สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The History of Money: A Story of Humanity ของเดวิดแมควิลเลียมส์เป็นหนังสือสารคดีเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่อธิบายเงินในฐานะเทคโนโลยีทางสังคมไม่ใช่เพียงวัตถุสำหรับซื้อขายหรือเครื่องมือทางการเงินวิลเลียมส์พาผู้อ่านมองเส้นทางของเงินตั้งแต่ร่องรอยโบราณอย่างแผ่นดินเหนียวในเมโสโปเตเมียการค้าในโลกโบราณและเส้นทางสายไหมตลาดเมืองใหญ่การปฏิวัติทางการเมืองการเกิดขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงคริปโตเคอเรนซีในยุคปัจจุบันจุดประสงค์ของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเงินกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับรัฐนายจ้างกับแรงงานผู้ผลิตกับผู้บริโภคและยังเกี่ยวข้องกับศิลปะความเสี่ยงอำนาจความโลภความรุนแรงและลัทธิล่าอาณานิคมหนังสือโดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องที่เข้าถึงง่ายมีอารมณ์ขันและเชื่อมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจกับประสบการณ์มนุษย์อย่างกว้างขวางผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินในฐานะเทคโนโลยีทางสังคมที่ทำให้มนุษย์ร่วมมือกันได้ไกลกว่าความไว้วางใจส่วนตัวแกนสำคัญของหนังสือคือการมองเงินเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางสังคมไม่ใช่แค่เหรียญโทบัตรหรือยอดตัวเลขในบัญชีมุมมองนี้ทำให้ประวัติศาสตร์ของเงินกลายเป็นประวัติศาสตร์ของความร่วมมือมนุษย์ในสังคมขนาดเล็กความไว้ใจอาจเกิดจากเครือญาติหรือการรู้จักกันโดยตรงแต่เมื่อการค้าและการปกครองขยายตัวมนุษย์ต้องการสื่อกลางที่คนแปลกหน้าสามารถยอมรับร่วมกันได้เงินจึงทำหน้าที่เป็นภาษาแห่งมูลค่าช่วยให้แรงงานสินค้าหนี้ภาษีและคำสัญญาถูกแปลงเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบและโอนย้ายได้วิลเลียมส์แสดงให้เห็นว่าเงินทำให้เครือข่ายเศรษฐกิจซับซ้อนขึ้นเพราะคนสามารถร่วมมือกันโดยไม่ต้องรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ในเวลาเดียวกันเงินก็ไม่ได้เป็นกลางอย่างสมบูรณ์ใครควบคุมเงินออกเงินเก็บภาษีหรือกำหนดความน่าเชื่อถือของเงินย่อมมีอำนาจเหนือสังคมหนังสือจึงเสนอว่าเงินเป็นทั้งเครื่องมือจัดระเบียบความร่วมมือและเป็นสนามที่อำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจต่อสู้กันตลอดประวัติศาสตร์ประเด็น 2. จากเมโสโปเตเมียถึงเส้นทางสายไหมเงินเกิดขึ้นพร้อมบัญชีหนี้และการค้าระยะไกลหนังสือไม่ได้เริ่มประวัติศาสตร์เงินจากภาพจำง่ายว่ามนุษย์แลกเปลี่ยนของต่อของแล้วค่อยประดิษฐ์เหรียญขึ้นมาเท่านั้นจุดเน้นสำคัญอยู่ที่ระบบบันทึกหนี้และความสามารถในการวัดมูลค่าโสโปเตเมียมีความสำคัญเพราะแผ่นดินเหนียวและการบันทึกภาระผูกพันทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าเงินเกี่ยวข้องกับการเขียนการบริหารและรัฐตั้งแต่ต้นเมื่อสังคมต้องจัดการผลผลิตวัดค่าภาษีจ่ายค่าจ้างหรือเก็บข้อมูลการค้าเงินจึงทำหน้าที่เป็นหน่วยคิดบัญชีก่อนจะเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันเมื่อการค้าก้าเคลื่อนออกไปตามเส้นทางระยะไกลเช่นโลกเมดิเตอร์เรเนียนเอเชียกลางและเส้นทางสายไหมเงินยิ่งมีบทบาทในการลดความไม่แน่นอนระหว่างผู้คนต่างภาษาต่างศาสนาและต่างกฎหมายการค้าเช่นนี้ต้องพึ่งพาความน่าเชื่อถือของหน่วยมูลค่าเครือข่ายพ่อค้าและระบบรับรองบางรูปแบบวิลเลียมส์ใช้ประวัติศาสตร์ระยะยาวเพื่อชี้ว่าเงินไม่ได้เดินทางเดียวแต่มันเดินทางพร้อมการเขียนการค้ารัฐตลาดและความเชื่อใจที่ถูกทำให้เป็นระบบเด่น 3. เงินเชื่อมเศรษฐกิจกับการเมืองเพราะรัฐต้องใช้เงินเพื่อเก็บภาษีทำสงครามและสร้างความชอบธรรมหนึ่งในมิติที่หนังสือให้ความสำคัญคือเงินกับอำนาจรัฐเงินไม่ได้อยู่เฉพาะในตลาดแต่เกี่ยวพันกับการปกครองอย่างลึกซึ้งรัฐต้องการเงินเพื่อเก็บภาษีจ่ายทหารก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและรักษาความมั่นคงทางกลับกันเงินที่รัฐออกหรือรับรองก็ต้องอาศัยความเชื่อมั่นว่ารัฐมีอำนาจเพียงพอจะบังคับใช้กฎหมายและรักษามูลค่าได้ความสัมพันธ์นี้ทำให้เงินเป็นสัญญาทางการเมืองชนิดหนึ่งเมื่อประชาชนยอมรับเงินของรัฐพวกเขาไม่ได้ยอมรับแค่สื่อกลางแลกเปลี่ยนแต่ยอมรับระบบอำนาจที่อยู่เบื้องหลังด้วยหนังสือเชื่อมประเด็นนี้กับเหตุการณ์อย่างการปฏิวัติทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมและความขัดแย้งเรื่องหนี้ภาษีและความไม่เท่าเทียมโหตุผลที่เงินสามารถกระตุ้นทั้งความร่วมมือและความรุนแรงได้เพราะมันเป็นตัวกลางของสิทธิหน้าที่และการกระจายทรัพยากรเมื่อระบบเงินทำงานได้มันช่วยให้รัฐและตลาดขยายตัวแต่เมื่อความเชื่อมั่นพังเงินอาจกลายเป็นชนวนของวิกฤตทางสังคมและการเมืองประเด็น 4. นวัตกรรมทางการเงินเปิดทางให้ความคิดสร้างสรรค์และการเสี่ยงแต่ก็เปิดช่องให้การเก็งกำไรและการช่อฉลอแมควิลเลียมส์ไม่ได้อธิบายเงินในฐานะพลังด้านบวกเพียงอย่างเดียวหนังสือเน้นความกำกวมของเงินอย่างชัดเจนด้านหนึ่งเงินทำให้มนุษย์ลงทุนล่วงหน้าทดลองสิ่งใหม่จ้างแรงงานสนับสนุนศิลปะและรับความเสี่ยงเพื่อสร้างนวัตกรรมระบบเครดิตตลาดทุนและการแลกเปลี่ยนมูลค่า ช่วยให้ความคิดที่ยังไม่มีผลผลิตในวันนี้กลายเป็นโครงการจริงในอนาคตนี่คือเหตุผลที่เงินเกี่ยวพันกับการค้นพบการค้าวิทยาศาสตร์และการสร้างเมืองแต่อีกด้านหนึ่งเครื่องมือเดียวกันสามารถกระตุ้นความโลภฟองสบู่การเอาเปรียบและการช่อฉลยเมื่อมูลค่าถูกคาดการไปข้างหน้าคนย่อมสามารถขายความหวังเกินจริงหรือซ่อนความเสี่ยงไว้หลังคำอธิบายที่ซับซ้อนหนังสือจึงทำให้ประวัติศาสตร์การเงินไม่ใช่เส้นทางตรงของความก้าวหน้าแต่เป็นวงจรของการประดิษฐ์ความเชื่อมั่นความตื่นเต้นและความผิดพลาดจุดแข็งของการเล่าแบบนี้คือมันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเงินสมัยใหม่ไม่ได้แยกจากธรรมชาติของมนุษย์ความสามารถในการฝันถึงอนาคตและความสามารถการหลอกตัวเองมักเดินคู่กันเสมอประเด็นสุดท้ายเงินดอลลาร์และคริปโตเคอเรนซีสะท้อนคำถามเดิมๆเรื่องความเชื่อมั่นในรูปแบบใหม่ช่วงปลายของประวัติศาสตร์เงินในหนังสือเชื่อมโลกสมัยใหม่เข้ากับคำถามพื้นฐานเดิมใครเป็นผู้รับประกันมูลค่าและผู้คนเชื่อสิ่งนั้นเพราะอะไรการขึ้นมาของเงินดอลลาร์สหรัฐสะท้อนบทบาทของอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองและสถาบันระหว่างประเทศดอลลาร์ไม่ได้เป็นเพียงสกุลเงินหนึ่งแต่เป็นโครงสร้างความเชื่อมั่นระดับโลกที่ใช้ในการค้าการเงินและการสำรองมูลค่าความสำคัญของมันชี้ให้เห็นว่าเงินสมัยใหม่ผูกกับภูมิรัฐศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมาถึงคริปโตเคอเรนซีหนังสือวางประเด็นนี้ในเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ยาวกว่าเทคโนโลยีดิจิตอลคริปโตตั้งคำถามต่อธนาคารกลางรัฐและตัวกลางทางการเงินโดยเสนอความเชื่อมั่นที่อิงรหัสเครือข่ายและความโปร่งใสเชิงเทคนิคอย่างไรก็ตามคำถามไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดผู้คนยังต้องเชื่อว่าระบบมีความปลอดภัยมีผู้ใช้งานมากพอและสามารถรักษามูลค่าได้วิลเลียมส์จึงทำให้คริปโตไม่ได้ดูเป็นปรากฏการณ์โดดเดี่ยวแต่เป็นบทล่าสุดของความพยายามมนุษย์ในการสร้างเงินที่น่าเชื่อถือเคลื่อนย้ายได้ตอบโจทย์อำนาจในยุคของตนโดยสรุป History of Money A Story of Humanity เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองและสังคมโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าเรื่องเงินมักถูกอธิบายด้วยศัพท์เทคนิคมากเกินไปหนังสือให้ประโยชน์ทางปัญญาด้วยการเปลี่ยนคำถามจากเงินคืออะไรไปสู่เงินทำอะไรกับมนุษย์บ้างผู้อ่านจะเห็นว่าเงินเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจรัฐหนี้การค้าสงครามศิลปะนวัตกรรมและความไม่เท่าเทียมประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้มองข่าวเศรษฐกิจร่วมสมัยได้กว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อบทบาทของดอลลาร์การถกเถียงเรื่องธนาคารกลางหรือคริปโตเคอเรนซีหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือการลงทุนและไม่ได้เน้นสูตรทางการเงินแต่ช่วยสร้างกรอบคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับระบบที่ทุกคนใช้อยู่ทุกวันเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เงินหลายเล่มจุดต่างๆของงานนี้คือจังหวะการเล่าที่มีชีวิตชีวาการเชื่อมประวัติศาสตร์โลกเข้ากับพฤติกรรมมนุษย์และความพยายามทำให้เศรษฐศาสตร์อ่านได้โดยไม่ลดทอนความซับซ้อนจนตื้นเกินไปมันจึงยืนอยู่ระหว่างหนังสือเศรษฐศาสตร์สำหรับคนทั่วไปกับประวัติศาสตร์อารยธรรมและโดดเด่นตรงที่ทำให้เงินกลายเป็นเลนสำหรับเข้าใจมนุษยชาติด้านสร้างสรรค์และด้านทำลายคุณต้องการสนับสนุนเดวิดแมควิลเลียมส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่